Frantziako hauteskundeen arira, Partido Sozialistako landeren aldaketak ekonomia arloan ezagutu nahi ditugu, Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomian adituarekin. Egunon, Luis.
Egunon, bai.
Azteko aldaketak, ematen duela, aldaketak izan daitezkela Frantzia estatuan, eta ba, Partido Sozialistako landeren hautagaiaren aldaketak ekonomia mailan ezagutu nahi ditugu. Zergekin hasiko gara, aldaketa galantak.
Bai, bueno, esan behar da, Holandek bere kanpainan, berak proposatu duen programa horretan, ba, agertzen dira, zuk aipatu bezala, agertzen direla, bolako gaurko Sarkozyren gobernuen konparatuz, ba, aldaketa batzuk, neko interesgarriak, ez? Bat eda zer gana duare, gabe, bueno, honek tendentzia planteatzen dena hemen da, zergapen hori gero tendio izatea. Orain arte tendentzia ematen bada Sarkozyren zara galek eta txikian hori izatea, ba, honek aipatzen ditu, esaten duena da, beratxagoa direna gehiago ordaindu behar dutela, eta oso kuriosoa da, ba, 150.000 eurotik gora irabartzen duen entzat, ba, 145-eko zergak jaulkitzea, eta milioitik gora irabazten duenak, marginal hau da zenbat ordaindu beharko luketen, diru horregatik, gehitzea 175-era arte, ez? Horrek esan nahi du, hau tendentzia orokorraren kontra doala, jeistea badago tendentzia bat, zergapen, zerga tasa horietan, ba, hone plantatzen duenean, nabarmen digotea, ez da, hor, neko esango nuke, aldaketa desentea dela. Edota, gaur Suizan edo Luxemburgon dauden frantxaz kontu eta, ba, bizka bat, zergatzea, ez? Hor, ikusten da bizka bat, badagoela olako tendentzia aldaketa bat bain.
Bestalde, pentsioak ere aipatu behar ditugu, eta...
Bai, pentsioetan planteatzen duena da, orain dakizuen Frantzian 60-62 urtera igozen jubilazio adina, eta honek planteatzen duena ba atze itzultze 60 urtera. Hau da, gora egin beharrean jubilazio adinak, planteatzen du Holandek, bera ditea, 60 arte lengua egorara itzultzea, ez? Baldin eta 41 urteko dizatuta badaude, ez? Hemen ere ikusten da pizka bat tendentzia orokorraren kontra dihoala. Hemen planteatzen ari gara 65-67 jubilatzen adina, ba, hor planteatzen da atzea, buelta egitea eta lengu egorara pasatzea. Da, hau ere nola bait aipatzekoa da.
Bestetik, Europa Banku Zentralaren papera ere, ba, horretan aldaketak egin nahi ditu Holand hautagaiak.
Ba, ditia, gainan ikusten dut hau gauza interesantea dela, ez? Kontuan hartu behar da orain arte Europako Banku Zentralaren funtzio bakarra dela, izan dela eta dela momentu honetan da inflazio kontrolatzea. Hau da egin behar bakarra Europako Banku Zentralak duena, ez? Alderatuz estatu batu eta Erreserba Federalakin, baina ikusten da Erreserba Federalak beste funtzio batzu badituela, eta bat bat azkundea edo enplegua sustatzearen funtzioak, ez? Hemen ez. Eta hau izan da, betek Alemaniak jarri zuelako garai baten eredu hau, eta, ba, azkenean, Bundesbankaren, antxinako Bundesbankaren eredu jarraitu da, ez? Eta, bueno, azkenean, funtzio hori onartu zuen Europako Banku Zentralak, eta hori izan du arrazkero, ez? Gertatzen dena da, azkenengo krisi aldia dela, eta, ba, egoerak askatzen duela beste neurri batzuk, ba, funtzio, ohiko funtzio netatik kanpo, ez? Eta, ikusita, nola dagoen langadezia eta nola dagoen azkundea eta ba, hainbalekuetatik eskatzen zaio Europako Banku Zentralari aldatzea bere oinarrizko funtzio hori eta zabaltzea beste funtzio batzuetara eta bereziki azkundea suspertzearena eta horrekin enpleguarena, ez? Hau egitea suposatuko luke apurtzea Alemaniakin orain arte duen entente hori, ez? Sarkozyk izan duena, ba, hau Banku Zentralen funtzio betetzea, ez? Ezago zabada beteko duen ala ez Holandek hau, neurri hau edo lehen aipatutakoak, ez? Baina hori horrela bada eta aurrera jarraitzen bada, ba, segurazki Europako Banku Zentralen funtzioa nola ez zalantzan jarriko da, bentsa, ez tabai den, ez? Eta, era berean ere planteatzen dena da, ba, eurobonoak edo, jaulkitzea, ez? Hau da beste gauza bat Alemaniak betik buka egin duena, esan nahi du, esan du, inoiz ez du eusko bonoak jaulkituko, horrek esan nahi du, defizioa dagoenean edo zor publiko dagoenean herrialde baten herrialde horrek orain arte jaulkitzen du bonoak eta herrialde horre jartzen du bermea eta horregatik ateratzen da kalifikazio bat handiago txikiagoa arrisko handiago txikiagokoa finantza merkatuetan, ez? Eurobonoa jaulkitzea esango luke ba Europa batasuna orokorrean bermatzen duela bon horiek. eta horrek egingo lukena da arrisku prima hori nabarmen jeistea bera, ez? Claro, jeistea bera, baina Alemaniako agian apurtxo bat igoko litzateke, eta Alemania horre kontra egin da, ez? Bueno, hau onartzen bada, eta Frantziak aurre egiten badu, ba, horri ikiko litzateke hor kuina bat edo zentzu honetan.
Jarraitzeko, defizit publikoa ere gutxitu nahi du Partido Socialistako hautagaiak.
Bueno, hemen planteatzen dena da EPEA zabaltzea. Orain arte, ba, EPEA planteatzen bada 1,3 ero, Maastrichteko, hasierako hori muga hori jartzen zen, ez? Ezin izatea defizit publikoa 1,3 baino gehiago, ez? Bueno, hori ere nahiko malgotasunez eraman esan da orain arte, baina planteatzen dena da estabilitate paktu honetan, edo itun honetan esaten dena da, lehen bihurtu itzuli behar dela 2013-urako 1,3 guztiak, ez? Bueno, Frantziak esaten duena da, betetzen joango dela hori, baina luzaroago, ez? Da, esaten duela 2017 jartzen du nolabait hori paktuak esaten duena oreka izatea, aurrekontuan, hau da, defizitik ez edukitea, atzeratuko dela 2017 arte, ez? Hor ere, bueno, ba, ikusten dena da, pixka bat, egoera ikusit Europako batasunako nola dagoen, ba, hor bete beharreko hori, ba, pixka bat margutasun handiagoak inido hartu daitekela, edota Frantzia ere gongo litzatekela prest, Holandek irabazten badu, ba, pixka bat malgutzeko, neurri hauek eta esen zorrozak izateko, hemendik datozen bi urtetan.
Beste neurri batzuk ere proposatu ditu François Hollandek enplegu, hizkuntza edo energiari dagozkionak.
Ba, hor beste arrotan neurriak egon dira, ez? Agian ez dira nabarmenak nolabait ba, bakarrik eragina dutelako neurri horiek Frantziako kasuan, ez? Horregatik nik epatuko nuke pixka bat Europa mailan duten nolabait eraginak, ez? Ta hauek izango da, ni beste bat aipatuko nuke, beste neurri bat aipatuko nuke Europa mailan garrantzi izango duena, eta bat izango da pixka bat bankuei, finantza sistemai, eta finantzei orokorrean jarritako neurri batzuk, ez? Nola bat izan daitekelako izpilu beste herrialde batzuentzat. Adibidez, esaterako, esaten duena da, debekatu dengo duela, paradisu fiskalen jarduera. Karo, gogorra da horrela esatea. Debekatzea esan nahi du, paradisu fiskalak gaur egiten duena bertan bera gutxi beharko litzatekela. Eta hori Frantziako herrialde batek izatea, benetan praktikan erabaten bada, ba, neurria gogorra izango litzateke, ez? Edo ta nola baita stock optionero, hau da, enpresetan dauden agintariek kobratzen dituzten aktiboak, enpresa baten aktiboak, beraiek ateratzen dituen emaitzaren araberan, hau da, ahio baten emaitza ondiago egizan horreta gehiago kobratzen dute, eta gainera kopuru mugagabeak, horiek ere kentzea. Edo eta, beste gauza kuriosoa da, Tobin tasa edo, hau da, finantza merkatuan ematen diren nazioarteko finantza operazio guztiei jarri beharko litzateken zerga txiki hori, 0,05 edo 0,01 hori, diru hori dedikatzea garapenerako lankidetzara, hau da, nolabait herri txiro pobreenentzat bideratutako programetara, eta ez gaur planteatzen ari diren bezala, Europako krisian dauden Europako herrialdeen egoerari aurre egiteko, diru ateratzeko finantza sistemaren krisik ateratzeko. Beraz, orokorrean ikusita, neiko aldaketa sakonak dira, kontuan hartuta, ba, zein den bizka bat tendentzia orokorra Europan, ez? Holanden programak esaten duena da, bide gurutze honetan, ba, beste toki batetik joango dela edo bentzet programan agertzen dena. Gero, lehen batu bezala ikusiko dugu, gero programan ateratzen gauza guztiek ez dira betetzen, eta batzuk ere nabarmen ez daula gertatzen, ez? Baina, bentzet programan agertzen eta programa honekin aurkeztu da hauteskundeetara, ez? Badirudi hor honek betetzen bada edo tendentzia honek joaten bada, nahiko iskanbila sortu dezakela honek bat Frantzia eta Alemaniak dituzten, orain arte izan dituzten, hori ez itun gogor gertuko itun horretan. Hor, nire dut puina bat irikoko litzatekela Holan hasten bada hemen aipatutako edo programan agertzen den neurri batzu bentzen praktikan jartzen badute.
Bukatzeko, Luis, esan duzun bezala, neurri horiek bete eskero Alemaniarekiko austura ekarri aldute. Eta gero zer?
Bueno, honek ze ondorio ekarriko lukeen Alemaniako austura bat eta horrek, era berean, Europako batasunean. Gaur ezin dugu astu, Europako batasunean hau nola bait hori enbor, nagusiena edo nukleo gogor hori ba, Alemaniak eta Frantzia sortzen dutela, orain arte horrez dela egon inungo arazorik, egia da Alemaniak eraman duela beti gabotza eta beti izan dela betik neurrien proposatzaile eta Frantzia purtxo bat hartzetik joan dela, baina betik bat joan, egin dutela gai nagusienekin. Eta honek, programa honek esaten duena, eta hau betetzen bada honek esaten du hori, bentzet, gai nagusi horietan, orain arte itun hori bete den gai horietan, badirudi austura bat egon daitekeela, apurketa bat. Eta apurketa hori badago, dudari gabe horrek eragina izan dezake, orokorrean Europako Batasunean, edo Europako Batasunak orokorrean hartu ditzakeen politiketan, edo bidea ireki beste politika batzuk hartzeko orain arte hartu izan diren bakarretik aparte, beste irtenbide batzuk ere irekitzen hasteko, eta norbait ortodoksia, ortodoksia hori zehatz, hori Alemaniak aurrera eraman duen ortodoksia zehatz horretatik kanpo, plantea daiteke, ba, igual egon daitezkela beste bide batzuk, baldin eta Frantziak serio hartzen badu, Holandek irabazi, eta serio hartzen badu, hemen berai ebentze, bere programan esaten dutena.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren aste arte.
Urrengo arte bai, agur.
Agur.